Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Iako će predsjednički izbori u Americi biti održani za više od godinu dana, kao i uvek prvog utorka posle prvog ponedjeljka u novembru, kampanja je već uveliko u toku. Posle debakla Hillary Clinton, koga je malo ko smeo da predvidi 2016. demokrate uveliko tragaju za kandidatom koji će se 2020. suprotstaviti Donaldu Trumpu. Pomalo paradoksalno, potraga za novim licem demokratske partije u prvi plan je, barem za sada, izbacila jedno prilično staro lice, i po godinama i po političkom stažu. 77-godišnjeg Josepha Bidena, potpredsjednika SAD u oba mandata Baracka Obame, koji je pre toga čak 36 godina bio senator iz države Delaware. Ankete naime pokazuju da Bidenovu predsjedničku kandidaturu podržava gotovo 30% registrovanih demokrata. Duplo pa i preko dva puta više nego njegove najbliže konkurente. Bernie Sandersa, Elizabeth Warren i Kamala Harris koji imaju po 15% i manje procenata podrške. Kada je reč o novcu prikupljenom za kampanju, podaci koje donosi New York Times pokazuju da je u drugom kvartalu Biden u prednosti u odnosu na Elizabeth Warren, Sandersa i Kamala Harris, no na prvom mestu je gradonačelnik South Benda u Indijani, Pete Buttigieg, sa 24,9 naspram Bidenovih $22 million. Iako ankete pokazuju da ga podržava manje od 5% potencijalnih glasača. Poređenje radi, kako javlja ABC News, Trumpova kampanja je zajedno sa Republikanskim nacionalnim komitetom u istom periodu prikupila ukupno $108 million. I još jedan podatak koji bi mogao da se pokaže kao značajan kada Amerikanci izađu na birališta sljedećeg novembra. Osim Kamale Harris, koja je indijsko-jamajčanskog porekla, svi ostali vodeći kandidati su belci, uključujući i senatorku Elizabeth Warren, čiji je DNK test pokazao da se lažno predstavljala kao indijanka. A Newt Gingrich, republikanski političar, tvrdi da su Trump i republikanci u ozbiljnoj meri počeli da privlače podršku manjina, i to uprkos učestalim optužbama za rasizam na račun aktualnog predsjednika SAD. Koliko će ulogu rasno pitanje, a koliko novaca odigrati u američkim predsjedničkim izborima 2020. godine? Koji će demokrate izaći Trumpu na crtu, kolike su Trumpove šanse za reizbor i šta uopšte možemo da očekujemo od Amerike posle narednih predsjedničkih izbora? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su analitičar iz Vašingtona, Obrad Kesić, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Gospodine Kesiću, dobroveče.
Dobroveče.
I politikolog Aleksandar Pavić, koji je sa mnom u Sputnikovom beogradskom studiju. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Gospodine Kesiću, pre 3 godine, zahvaljujući Wikileaksu, saznali smo kako je predizborna kampanja u okviru demokratske partije montirana u korist Hillary Clintona protiv Bernie Sandersa, videli smo kako se i to završilo. Da li je u tom smislu ova kampanja koja počinje čistije od prethodne i ko je glavni kandidat tog, da kažem tako, clintonističkog demokratskog establishmenta u ovom izbornom ciklusu? Da li je to Joseph Biden?
Pa prvo i prvenstveno, tek smo počeli, tako da ne možemo da upoređujemo kampanju Hillary Clinton i ono što je kao temelj postavljeno u to vreme, jer celi aparat, mehanizam, institucije demokratske stranke su tada bile usmerene da bude ona kandidat zvanično demokratske stranke, i to se znalo unapred. Ovog puta imamo u atmosferi sličan osjećaj da politički establishment žele da potpredsjednik Biden bude njihov kandidat, ali moramo da priznamo da smo daleko od toga. Znači, svi koji gledaju, analitičari ili čak medije, donose jedan zaključak, a to jeste da Biden sada u ovoj početnoj fazi daleko je od onog aparata koji je izgradila Hillary Clinton. Isto tako, očigledno je da Joe Biden ne uživa podršku predsjednika Obame, niti prve bivše dame Michelle Obame. Tako da u tom kontekstu možda postoji sličnost između njega i Hillary Clinton u ovoj fazi kampanje, ali ipak predsjednik Obama u tom kontekstu prethodnih izbora je bio predsjednik najvažnijih demokrata i barem formalno bio uključen u toj kampanji, iako možda nije najsrećniji bio oko toga. U ovog puta ono što je baš primećeno jeste da on uopšte ne podržava svog bivšeg potpredsjednika, predsjednika, čak Michelle Obama na neki način javno se distancirala od Joe Bidena, tako da u ovom slučaju kandidat mainstream establishment demokratske stranke ne uživa istu vrstu podrške i sigurno nema podršku koja je izgrađena u samoj stranci institucije stranke, poput komiteta, poput onih ključnih ljudi koji organizuju kampanje. Možemo samo da govorimo da su financiri demokratske stranke u velikoj meri koji su stajali iza kampanje Hillary Clinton isti i da stoje iza Joe Bidena. Tako da u tom kontekstu vidimo ponovo da gospodin Biden uživa podršku tog establishmenta. Ako pogledamo sve kandidate demokrata sa trenutno, nešto je jako zanimljivo, a to jeste da tu postoji većina, ajde kažemo oko 12 do 15 kandidata koji dolaze iz političkog mainstreama demokratske stranke i na neki način predstavljaju nasljedstvo ne samo Clintonove porodice i aparata koji su izgradili u stranci, nego možemo da govorimo o tome da predstavljaju i tu globalističku politiku koja je bila dominanta pod prethodnim američkim administracijama. Ali ipak, ako pogledamo konkurenciju sada trenutno, najvažniji konkurenti pod predsjedniku Bidenu su kandidati koji ne dolaze iz tog političkog mainstreama. Vi ste već spomenuli Bernie Sandersa, Elizabeth Warren, a čak i na periferiji, da kažemo, kandidata imamo kandidate poput Tulsi Gabbard, koja ima više sličnosti što se tiče spojene politike sa spojenom politikom Donald Trumpa nego sa spojenom politikom sopstvene stranke. I moramo da kažemo da Andrew Yang, koji dolazi iz privatnog sektora, također u velikoj meri netradicionalni kandidat, ne dolazi iz mainstream te stranke i zbog toga možemo da govorimo da je ove godine se dešava nešto jako zanimljivo, a to jeste neka obećana transformacija same stranke i uticaj takozvanog skuada, to su članovi kongresa, znači mlade žene koji su izabrane, koji imaju ogroman uticaj, pogotovo kad se tiče političke agende koji se iznosi u zadnjih par nedelja kao ključna agenda za demokratske kandidate. U tom kontekstu možemo ozbiljno da govorimo o tome da je politički establishment i mainstream u demokratskoj stranci ovog puta dosta oslabljen i neorganizovan i mislim da će to otvoriti priliku da neko neočekivan dobije kandidaciju za izbore predsjednika ovog puta.
Sve Paviću, ko bi mogao tako neočekivan i antiglobalistički ili antiklintonistički da izađe iz, kao pobjednik iz ovih izbora koji zapravo tek počinju u okviru demokratske partije? Može li to Bernie Sanders?
Bernie Sanders bi tu imao najviše šanse. Jer ako se desi da Biden bude taj koji će donese pobedu, da bude kandidat demokratske partije, ja mislim da bi šanse bile velike da bi upravo neko kao što je Tulsi Gabbard ili recimo Andrew Yang ili tako neko, da bi možda čak probao da napravi neku nezavisnu kampanju. Jer su oni toliko se razlikuju od Bidena, koji je baš stara, izlizana, olinjala priča, a pri tome on nije čak ni ono nekadašnji demokrata, on je neoliberal. Znači, on nije pravi, ono, ajde kažemo, levičar kao što je to Bernie Sanders. U njemu radnici, recimo, koji su izgubili poslove zbog deindustrializacije, ne mogu u njemu da vide zaštitnika njihovih interesa, pogotovo, recimo, što bi Biden imao nekoliko slabih tačaka, na prvom mjestu poslove njegovog sina, koji je prvo poslao sa oligarsima u Ukrajini, a zatim velike poslove pravio i sa Kinom, sa ljudima bliskim tamošnjim vlastima. I to znači oni prave veliki biznis, velike pare. Po meni za Trumpa bi možda čak Biden bio idealan protiv kandidat. Tako da ovdje će biti velika borba, kao što je ostalo bilo i kad je Hillary Clinton bila kandidat, između, ajde kažemo, tog establishmenta demokratske partije i oni koji žele da vrate onaj duh demokratske partije bliže onom što je nekad bio, recimo antiratni, više na strani radničke klase. Više...
Opet kad spominjete antiratno opredeljenje, praktično samo Tulsi Gabbard koji ima tek oko 2% podrške je zaista ozbiljan i da kažem i dokazan antiratni.
Ne samo to, da, ona ima samo 2%, ali to je zbog toga što bukvalno mediji bojkotuju. Videlo se na ovoj prvoj velikoj debati nju su stvarno skranjili, minimizirali su njeno vreme pred kamerom i medije mainstreama praktično ignorišu, iako ono što ima da kaže bukvalno je vrlo bitno, ona je veći antiintervencionista i iskreniji nego što je to Bernie Sanders. Ona bi trebalo da bude velika, plus to što je ona žena, a mlada,
ratni veteran,
pa čak rečeno, i manjina, znači ispunjava sve politički korektne uslove.
Uzgred bude rečeno, kad spomenuste Bernie Sandersa i njegovo antiratno zalaganje, pa mislim on je 99. podržavao agresiju na našu
tako
zemlju.
Je, zato kažem, tako je, zato kažem, Bernie Sanders je, ajde kažemo, antiintervencionista kad se poveredi sa Hillary Clinton ili sa Bidenom, ali zato kažem, pravi intervencionista je Tulsi Gabbard. Prema tome, ovo će, što je Obrad rekao, ovo će bude jako zanimljivo, još je vrlo rano. Mnogo stvari može da se desi, a svet je toliko turbulentan. Jedna kriza može mnogo toga da promeni i da omogući nekom da ispliva na površinu skoro preko noći.
Gospodine Kesiću, šta bi moglo, evo, da se zadržimo na Bajdenu, proste činjenice što je trenutno u vodstvu, makar tako ankete pokazuju i u Bajovi, New Hampshire, u Južnoj Karolini, Kaliforniji, to su neke od ovih ankete koje su skoro objavljene. Dakle, šta bi moglo da poremeti njegove šanse da postane kandidat demokrata i s druge strane, ko bi možda bio Trumpov omiljeni kandidat?
Prvo i prvenstveno, Joe Biden je sam sebi najveći neprijatelj i najveća slabost. I to se pokazuje. Što više ima prilike da izlazi u javnost, njemu podrška otpada i pravi gafove. Tako u suštini, zbog tih razloga, moje lično mišljenje je da neće uspjeti da dobije nominaciju Demokratske stranke i mislim da će vrlo brzo se pokazati da u suštini njegova kampanja je završena pre nego što je i aktualno počne. Ja bih samo dodao jednu stvar, jednu malu korekciju. Ipak među demokratima ima barem tri kandidata koji su antiratna i rekao bi u nekoj meri antiglobalistička: Tulsi Gabbard, Andrew Yang, koji sam priznaje u javnim nastupa da ne mora da bude kandidat iz jedne od dve stranke, on nekad ne bi bio ni demokrata, da je on nezavisan i možda zbog toga ima nezavisan stav oko mnogih pitanja. A treći je bivši senator iz Alaske koji nema ni malo šanse, ali ipak čuje se njegov glas ponekad, a to je Mike Gravel, bivši senator iz Alaske koji je aktivista antiratni i ima dugu istoriju sa 80 i kusur godina, on je preko 50 godina u javni život Sjedinjene Američke Države, tako da ti antiratni glasovi se čuju, nisu dominantni, ali ipak je važno da je ovog puta postoji toliko različit stavove koji glasači na neki način pokazuju podršku za alternativu mainstream demokratske stranke. Znači, ipak kad pogledamo sve što se dešava do sad, vidimo da u suštini demokratski birači su orijentisani najviše oko, da kažemo, dva ključna pitanja. Prvo pitanje, neki lični pristup prema predsjednikom Trumpu. Znači, tu postoji ogroman broj glasača koji postoji jedna mržnja i strah od samog predsjednika Trumpa i zbog toga to im je glavna motivacija. To su ti glasači demokratske stranke koji guraju impeachment i koji na neki način podržavaju sad ovu pobunu u samoj stranci od strane ovih žena, članovi kongresa. Sa druge strane su glasači koji su jako nezadovoljni, koji u velikoj meri na neki način podržavaju osnovne neke stavove ekonomske, pogotovo samog predsjednika Trumpa, iako uopšte ne mogu da ga smisle, ali ipak se slažu da zdravstveni sistem u Sjedinjene Američke Države je loš, da radnici su izdati, da vladajuća klasa je trula, da treba da se Washington očisti. To su dve najveće grupacije u samoj demokratskoj stranci i zbog toga ovog puta, kad je u pitanju predsjednički izbori, mislim da mainstream demokratske stranke, pa čak i političkog establishmenta u Washingtonu, ne mogu da budu zadovoljni, zato što kad pogledaju, realno je da njihova moć i njihova pozicija u samoj politici je mnogo slabija i šta god da se desi na ovim izborima, verovatno će biti još više oslabljena i zbog toga mainstream na neki način sad u ovoj fazi puno ulažu u tome da Joe Biden ili Kamala Harris budu kandidati demokratske stranke, jer po njihovoj proceni to su dva kandidata koji najbolje predstavljaju njihove interese i zaštite tih interesa.
Radio Sputnik.
Želimo da čujemo vaš glas.
Pratite nas putem Facebooka i Twittera.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Obradom Kesićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovaramo o predstojećim američkim predsjedničkim izborima. Mislim se postavlja, gospodin Paviću, pred demokratama, čini mi se da postoji jedna dilema ozbiljna. S jedne strane, ako budu insistirali na ovim identitetskim pitanjima i ostalim kontroverznim, progresivnim, takozvanim temama, kao što je odnos prema manjinama i tako dalje, ako to je okrilo ove četiri članice kongresa, predvođene Aleksandrijom Okazio-Kortez, postoji, čini mi se, mogućnost da odu previše ulevo i da time izgube one umerene glasače u centru. Opet, sa druge strane, ako se budu suviše držali centra onog kakav oličava Hillary Clinton ili Joe Biden, rizikuju da prođu isto kao on.
Pa mislim, ima jedna stvar, oni se igraju s vatrom što se tiče te rasne karte. Oni stvarno dižu tu temperaturu na nenormalne visine, znači oni praktično postiču međurasne tenzije, igrajući na tu kartu. Nije to samo to što se tiče toga da insistiraju na tome, recimo, da je Trump rasista. Iako, kao što ste rekli, podrška među manjinama Trumpu raste. Prvo, rast je u stepenu njihove zaposlenosti, na primjer. To je sad, ako oni insistiraju na tome i recimo čak i ovi ozbiljni kandidati govore o tome da treba izvršiti reparacije, znači za robovlasništvo. To je suluda stvar, to bi još više unazadili onako prezaduženi američki budžet, ali ljudi o tome...
Društveni efekat tako nečega je vrlo interesantan.
Društveni efekat bi bio isto jako, jako loš. Mislim, ja se kladim da bi se onda javili mnogi potomci belih ljudi, koji su isto, to se mnogo manje zna, bilo i belih robova u 18. 19. veku, koji su isto
Duždečko
dovedeni.
Duždečko robstvo.
Pa da, dovedeni su tu isto da rade, isto kao robovi su bili tretirani. Mislim, svako će onda da pronađe nešto, Indijanci će 100% onda da kažu, slušajte, nas niko ne pita, mi smo najviše oštećeni od svih. Tu onda ne bi bilo kraja. A onda pitanje migracija. To je strašno osjetljivo pitanje. Za Trumpa se znalo, za njegovu bazu, da čak pitanje migracije bilo najvažnije pitanje njima. I to će opet biti u centru pažnje. Bukvalno, neki od ovih ekstremnijih kandidata u demokratskoj partiji praktično se zalažu za otvorene granice.
Što onda proizvodi kontraefekat, ili tako,
kontraefekat.
U statku biračkog tela.
Da, tako je. I prema tome, to su stvari, vidi se da je demagogija tu došla na prvo mesto. Ne govorimo to, recimo, Aleksandrija Okazio-Kortez, ona govori o nekom novom zelenom New Dealu, to su neverovatno velike sume, da otprilike treba da se ukinu sve emisije štetnih gasova, mislim da 2032. godine, a cena toga je opet neverovatno visoka, ide u hiljade i hiljade milijardi dolara, za to apsolutno Amerika nema novca. I čini se da u stvari ovo više liče kao izbori ono otprilike za predsjednika razreda u srednjoj školi, da otprilike svako hoće da nađe nešto što će da fascinira ostalu decu, uopšte se ne računa s tim koliko Amerika stvarno ima pare i koliko je to realno što oni predlažu.
Sad hoću baš da citiram Newta Gingricha. Gospodine Kesiću, pitanje će biti za vas, samo da pročitam ovaj citat koji me zanima. Dakle, odnosi se na njegovo mišljenje, kaže on, izbori 2020. rešavat će se na pitanju patriotizam protiv rasizma. Evo kako ide citat. Kaže, ako levica uspe u svojim optužbama za rasizam, manjine neće ni pomisliti da glasaju za Trumpa. S druge strane, ako republikanci uspešno odgovore na napade za rasizam i onda dokažu da su demokrate postale partija radikalnih predloga koji bi uništili Ameriku kakvu poznajemo, demokrate bi mogle da izgube svuda osim na kampusima koleđa i u nekim radikalnim komšilucima. Patriotizam i rasizam biće odlučujuće pitanja tokom sljedećih 15 mjeseci. Kako vam se čini ova procena, gospodine Kesić?
Ne bi se složio s tim, mislim da je to ideološki, da kažem, neki sukob koji se vodi, ali pitanje koliko će to aktualno pitanje da bude za mjesec dana, jer svake nedelje menja se tema koja je glavna tema kampanje koja je tek počela. U tom kontekstu mislim da moramo priznati da Donald Trump je veliki majstor, jer on u suštini namače te teme. On je sad uspeo sa ovim potezom, kad je napao četiri članice kongresa, on je uspeo da natera sve ukupno demokratsku stranku, sve kandidate demokrata, da ih brane i na neki način da zagrle njihove radikalne stavove, jer kad brane njih, brane i te stavove i legitimitet tih stavove. stavova. Tako sa jednim potezom on je malte negurno celu demokratsku stranku u suštini u defanzivi i ta defanziva može da traje jer ako non stop za vreme kampanje se bave sa pitanje da li ove četiri žene su patriote ili je Donald Trump rasista, on ima veliku prednost zato što dolazimo na to što ono za ono što ja mislim da će biti ključne teme na ovim izborima. Prvo i prvenstveno ključne teme za Donald Trump su one teme koje on obećao svojim glasačima i preko njih on održava bolje nego bilo koji prethodni predsjednik, pa čak i Barack Obama, održava tu podršku njegovog biračkog tela. To je i na prvo mesto pitanje imigracije. On je to obećao i on pokazuje da se trudi da izgradi taj zid koji je obećan i da na svaki korak mu ometaju ne samo demokrati i njihovi, kako bi on opisao, radikalne stavove, nego i neki članovi njegove sopstvene stranke. I na taj način još više motiviše njegove berače ne samo da izađu na izbore i da glasaju za njega, da bi on uspeo da ispuni ta obećanja od prethodne kampanje, nego također motivišu ih da se mobilizuju protiv njegovih protivnika u sopstvenoj stranci. A to je mnogo važno sada kad počne mnogo žešća kampanja sa njegove strane. Druga tema koja je ključna tema je pitanje koje je bilo ključno i za vreme prethodnih izbora, a to je tema srednje klase, radničke klase, koji su u velikoj meri zaboravljeni od strane demokratske elite, jer ta stranka je bila glavna koja je progurala nešto što je išlo protiv interesa sindikata, radnika i srednje klase, a to je ta sporazum sa Meksiko i Kanadom zvani NAFTA. I svi sada su složni da je to bilo jako štetan potez i na neki način je izazvalo reakcije koje su doveli Donald Trumpa do pobede. I naravno, najvažnija tema, kao što je uvek u svim američkim izborima, je pitanje ekonomije. Ako su građani zadovoljni, a sve ankete pokazuju da su zadovoljni i imaju poverenje u liderstvo predsjednika Trumpa kad je ekonomija u pitanju, to znači da on ima veliku prednost među glasačima i među onim ključnim glasačima, takozvani swing voter, to su birači koji su neopredeljeni stranački i koji mogu da glasaju u zadnji minut za bilo kog kandidata. Ja mislim u tom kontekstu Donald Trump uživa veliku prednost sad u ovom momentu i zbog toga što on nameće teme i na neki način provocira i medije i njegove protivnike u demokratskoj stranci i u republikanskoj stranci da reaguju svakodnevno, on određuje ne samo teme, nego određuje i odgovore od protivnika i tu pokazuje ne samo neku značajnu vrlinu za političara, nego također pokazuje da ima i snagu i neku agendu za koju on je uveren mogu da mu pokažu dobre rezultate i da ga dovedu ponovo do političke pobjede.
Paviću, ako pogledamo opet prethodne predizborne kampanje, Obama je i prvi i drugi put i naravno Trump prilikom izbora 2016. godine pobedili su na izborima obećavajući promjenu. Trump je obećavao tako kao što znamo i Sušiću, Močvaru i tako dalje i tako dalje. Da li mislite da je ova tema, dakle želja za promjenom i dalje dominantna u američkom društvu i koliko će uticati na rezultate izbora? Pokazalo se da su brojni Obamini birači iz 2008. i 2012. 2016. glasali za Trump pa kao nekoga koje je možda obećavao promjenu. Da li mislite da i dalje i da li će on prepoznati opet u Trumpu toga?
Ja mislim da obični glasači, pogotovo što su glasali za Trumpa, njegova baza, oni vide da je on i dalje predmet napada establishmenta, pogotovo medija. I to njima govori da ne govorimo o demokratskoj partiji. Pogotovo ta njihova non-stop to rabljenje te teme impeachmenta. Znači dve godine su govorili o ruskom mešanju, na kraju se ispostavilo da nema nikakvih dokaza za to, a mi smo u ovoj emisiji više puta govorili da nema, međutim oni ne odustaju i traže samo neki povod, malo pa neko pominje impeachment. To je postalo sad skoro devalvirana stvar.
Demokrata Nancy Pelosi, predsjednica demokrata, odbija da...
Odbija, pa ona ipak su više iskusna, ona zahvata šta zna. Znači, ako bi tako nešto bilo pokrenuto i propalo, mislim, Trump i tek onda dobiju na izborima. Tako da vidi se da je ne samo što njega napadaju, nego recimo pokušava se problematizovati pitanje sada na granici. Pokušavaju, recimo njegovi protivnici kažu kako zadržavaju te ilegalne imigrante, da to liči na konclogore. Pa se sad oglasio Trumpov savjetnik Steven Miller, koji inače je Jevrejin, koji kaže to je nedopustivo da se to poredi sa pravim koncentracijskim logorima i tako dalje. Ću da kažem, uspeva Trump čak iz Bele kuće da i dalje deluje kao borac protiv establishmenta i to je jako važno i to je ovo što Obrad rekao, on bukvalno njima nameće teme da oni izgledaju još ekstremniji nego što jesu i oni stalno padaju te njegove zamke. Pokušali su da ga uvuku u klopku ovih meseci i da ga uvuku neki rat. Međutim, a Trump je, ja mislim, na prvom mjestu u Osaki, kad je mogao da na G20 da govori jedan na jedan sa raznim svjetskim liderima najvažnijim, da je uspio da spusti loptu na mnogim mjestima, pa čak i prema Iranu. Tako da izgleda da je Trump vrlo svjestan toga da su pokušali da ga uvuku u rat, a ako bi on bio uvučen u rat koji ne bi mogao da završi na zadovoljavajući način brzo, a teško bi to mogao da uradi, to bi mu napravilo dodatne probleme. Znači, i tu postoji sabotaža koja je mnogima očigledna, tako da sve zajedno taj rat establishmenta protiv Trumpa se čak zaoštrio, čak i oštriji nego što je bio 2016. godine.
I mislim on, da birači željnih promjena to mogu da
oni vidi. To, ja mislim da oni to vide. Uz to što vide da je ipak ekonomija bolja, Trump recimo radi ono što nijedan američki predsjednik skoro nije usudio da radi, on javno debatuje i raspravlja, polemiše sa Bankom federalnih rezervi.
Oko visine referentne
kamate. Ljudi znaju to i ljudi to čuju, zato što je to vrlo javno i vrlo otvoreno. Na kraju krajeva Trumpa na Twitteru ipak ne smiju da blokiraju. On tako komunicira sa javnošću, tako da ljude vide tu, on se bori i protiv Banke federalnih rezervi, pa čak i protiv vojno-industrijskog kompleksa, protiv demokratskog establishmenta, tako da izgleda da se i dalje on bori protiv močvare, tako da tu i dalje zadržava tu ogromnu prednost što se toga tiče.
Gospodine Kesiću, koja je to ključna greška koju Trump može da učini da ne bi bio izabran? I s druge strane, kako demokrate mogu da zađu u njegovo biračko telo?
To je ključno pitanje za demokrate i za njihove kampanje. Do sad niko nije mogao to da reši to pitanje i da nađe odgovor na to pitanje koji zadovoljava, zato što stalno svi misle da je neodrživo da Trump može na ovakav način da održi svoje biračko telo, ali ipak on pokazuje i ankete pokazuju da on to uspeva. Sa svakim skandalom koji prođe, sa svakim izazovom, napadima koji dolaze od strane većina medija, od protivnika u demokratskoj stranci, pa čak i od protivnika u sopstvenoj stranci, ipak održava onu kritičnu masu i to na najznačajniji nivo u zadnjih 50 godina američke politike. Tako da nemam jasan odgovor na to. Po meni njemu najveća mana i slabost, čak i oni koji ga podržavaju i koji ga vole, ga kritikuju zbog toga što često ne može se kontrolisati. Često napada bez provokacije i napada i onda stvara imidž koji odgovara njegovim protivnicima da ga optužuju za rasizam, za šovinizam i tako dalje. U tom kontekstu, ako mogu da predvidim možda situaciju da to odvede u jedan ekstremizam, gde čak i njegovi sopstveni birači počinju da ga napuštaju. Ali nama govori iskustvo da to još nema takve vrste pitanja gde oni nisu spremni da ga podrže. Oni na neki način očekuju da će se on izraziti na jedan vrlo prost način, neprihvatljiv za većina političara i za jednu političku kulturu koja je izgrađena u Sjedinjene Američke Države, da se poštuju protivnici i mora se igrati u kontekstu tog rata identiteta i da ljudi čuvaju, pogotovo kad govore o rasi i o protivnicima koji su druge rase. Predsjednik Trump razbija te stereotipe i zbog toga jako je nezahvalno pokušavati predvidjeti jednu situaciju da može njegova podrška da otpadne među sopstvenim biračima. Ja mogu da vam kažem jednu stvar, zato što prisustvujem stalno u te diskusije sa demokratima. Oni baziraju celu svoju strategiju na računicu da će glasači Donald Trumpa ili da ostanu kod kuće ili će jednostavno da ga napuste zato što će onda napraviti neku veliku grešku. Sad, ja sam dovoljno iskusan sa političkim kampanjama da znam da ako cela kampanja se nada u nekoj grešci protivnika, a da nema snage, nema viziju, nema samouverenje u sopstvenu politiku i kampanju i kandidata, da je to već gubilačko unapred. Nažalost, za demokrate, oni su se već vezali za takvu strategiju i ne vidim da postoji jedan kandidat koji ima neku viziju da može da se otrgne od takve vrste politike i strategije vezano za ove predsjedničke izbore. Ponavljam, mislim da u velikoj meri su prednost u ovom momentu uživa predsjednik Trump i vrlo je teško predvidjeti šta bi to moglo biti da ga oslabi pred izbore.
Gospodo, hvala vam, vremena mi nažalost isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Obradom Kesićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o predstojećim predsjedničkim izborima u Americi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.